Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke om å spare penger på mat. Jeg har fått med meg en skikkelig ekspert på dette her, Kristoffer Tvilde. Velkommen hit.
Hei, 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 hei.
Du jo kjent som Chris Loves Food på Instagram og TikTok, og har nå gitt ut en bok. Hva heter den?
Den heter Sparekokeboka.
Så det jo helt naturlig at du gjest her i Pengesnakk podcast. Hvorfor ville du fokusere på billig mat? Folk interessert i det?
Da må jeg nesten starte litt fra starten av. For jeg var jo veldig litt sånn gourmet-kokk, vil jeg si, før.
Altså, jeg ikke en for du har alltid vært interessert i mat.
Ja, siden jeg var 12 år så har jeg lagd masse mat. Jeg har liksom gått gjennom kokebøker, og da snakker jeg alt fra asiatiske kjøkken til altså vanlig norsk mat, til europeisk type mat og alt mulig. Jeg har rett og slett gått gjennom kokebøker og prøvd meg på de aller fleste typer retter. Og i starten har jeg vært veldig opptatt av på en måte at det skal være fancy og fint og sånne type ting. Men etter hvert så har jeg funnet ut at ja, det med sparingen er kanskje ikke så dumt. Og historien bak det startet jo da jeg og samboeren min fant liksom drømmerekkehuset da. Vi hadde ganske dårlig lønn begge to, men klarte med litt hjelp fra foreldre å få låne litt over evne da.
Ja, så dere presset det helt for å få råd til hus. Mm.
Og da var vi ganske unge også, så det er ganske, vi var vel sånn 25 begge to cirka. Og da når vi holdt på der, så hadde vi lyst til å gjøre litt andre ting også da, som å ha det litt gøy og ta noen øl og sånne type ting. Men hver eneste måned, sånn etter cirka 10 dager, så var det tomt på kontoen.
Ja, hva gjorde du da? Da ble det ikke noe gourmet-mat.
Da ble det ikke noe gourmet-mat, og jeg synes egentlig det var ganske sånn trist. Hva skal jeg gjøre nå? Altså, lønna strekker ikke til. Er det noe vi kan gjøre noe med? Og da kom Kristina, som var samboeren min, opp med et forslag. Skal vi ikke prøve noe som heter dumpster diving?
Oi, ja.
Og da tenkte jeg sånn, dumpster diving, altså det er sånn, litt sånn hippie greier. Mat som kastet i konteinere, det er ikke noe for meg.
Nei. Fordi du var redd for at den maten var dårlig, eller fordi du følte at du var kriminell, eller hvorfor var du negativ?
Det var egentlig rent jordleri, vil jeg si, fra min side. så rett og slett at jeg tenkte at det er ikke bra nok mat. Dette her er, jeg kan ikke holde på å gjøre dette her.
Men du fikk overtalt det?
Du fikk overtalt meg, og vi testet det, og det er noe av det sykeste jeg har sett, for å si det rett ut. For det var helt ekstremt mye helt god mat som bare lå i søppelkassen. Klart å bare plukkes opp i kasser. Så da kom jeg på kasse med grønnsaker, kjøtt og ost og alt mulig, som vi bare rett inn på kjøkkenet, og så begynte jeg å lage retter utifra det.
Ja, så da måtte du begynne å tenke litt annerledes fra matlagingen, at du ikke først bestemte hva du skulle lage, og så handla inn til det, fordi her skjedde jo handlinga først.
Riktig, og da var det jeg begynte å tenke sånn, ok, det er kanskje ikke så viktig at du har akkurat den ene ingrediensen i hver eneste rett. Her kan man faktisk gjøre ting på det man har tilgjengelig i kjøleskapet, og ved den dømstrømmen så lærte jeg, ok, nå kan jeg prøve å sette sammen litt forskjellige smaker og prøve nye ting, og med så mye mat som vi fikk der, så spiste vi helt ekstremt godt, og bare gasset oss rett og slett i god mat.
Ja, så det ble fortsatt gourmet-mat, selv om lommeboka var tom i midten av måneden.
Absolutt, og det som jeg også fikk øynene opp for da, var litt det tragiske alt dette her, hvor mye god mat som faktisk kastes da. Og det gjorde et eller annet med bevisstheten min, at jeg endret veldig på mitt tankesett da, rundt hva er det god mat er.
Men henter du fortsatt mat i søppelkasser fra tid til annen?
Nå er det veldig sjeldent, det må jeg innrømme. Men jeg burde jo egentlig ta det opp igjen. Jeg vil si at det har blitt litt mer populært, så da jeg gjorde det, så var det ikke så stor konkurranse rundt det. Da hadde vi noe vi kalte fine dumpster diving. Og det vi gjorde da var at vi tok og snakket med de som var lederne i de forskjellige butikkene, og spurte, har dere noe mat som vi kan gå på kjøllagret som skal kastes, som vi bare kan plukke med oss i kasser?
Ja, så før det en gang havnet i søppelkassene.
Så vi fikk lagd en deal der med flere butikker. Dessverre så var vi kanskje litt for åpne om denne dealen, så det var flere som hadde lyst til å prøve, og da ble det for mye logistikk for disse butikkene, så sluttet de med det.
Ja, og så ble det jo mer og mer vanlig med sånn disker med nedpris av mat og låser på søppelkasser. Og, men jeg vet jo det er mulig å drive med dumpster diving fortsatt.
Det er absolutt fortsatt mulig, og det er mye mat som kastes. Så ja, det er vel også kan vi ta som et tips, da, at du har jo disse datavaredisken som du nevner, og type apper som Too Good To Go og sånne type ting, hvor man får veldig mye bra mat for en billig penge.
Men er det sånn nå at du har et matbudsjett du forholder deg til, eller prøver du å lage billigst mulig uansett, eller hvordan er det du organiserer mathandling og pengebruk nå?
Nå har jeg fått to barn i tillegg, da, så jeg gjør det litt verre, for de er litt mer kresne enn det jeg og Kristina er. Så hvis vi tar dumpster diving først, så brukte vi 8000 per pers før vi begynte med dumpster divingen. Da gikk vi ned til 1500 i måneden, etter vi begynte å gjøre det i den perioden.
Oi.
Så jeg savner litt det matbudsjettet, for der klarer jeg ikke å være nå.
1500 i måneden for da begge dere to.
Ja.
Ja.
Nå ligger vi på, vi prøver å ligge på rundt 6000 i måneden, det er målet.
Ja, for, og barna er hvor store?
De er 6 og 8.
Ja.
Nå må det sies at vi er ikke sånn veldig storspiste, så det er ikke sånn at det er en sum som passer for alle, tenker jeg, men det funker for oss, og så er det ikke alltid vi klarer å holde det, som for eksempel i sommer så ble det ganske stor sprekk på akkurat den posten.
Hva skjedde da? Grilling og kos, eller?
Det var litt, vi er ikke veldig mye på restaurant, men det ble litt restaurantbesøk i sommer. Vi var på en reise til Spania som var veldig fin, men det ble jo veldig dyrt. Så litt etter inspirasjon fra deg så vi litt på feriebudsjettet vårt etter den turen, så vi får se hva det blir til neste år etter vi så summen vi brukte på det. Så der gikk det også veldig mye på mat da, for da skal man kose seg litt ekstra og sånne type ting da.
Det er det som fort skjer. Men vil du si at billig mat er dårligere mat?
Nei, på ingen måte. Men det er visse forskjeller, for jeg vil si at hvis du tar på for eksempel kylling, da, som jeg tar til eksempel, så vil jeg si at de billige first price-variantene og sånne type ting er ikke samme produkt som de økologiske kyllingprodusentene. Det har en helt annen smak. Det er mye mindre vann i de litt dyrere variantene. Så på sånne typer råvarer så velger jeg heller å gå for bedre dyrevelferd og bedre råvarer enn de billige variantene. Men for eksempel løk da, gulrøtter, sånne type ting, så funker disse billige variantene veldig bra.
Det er spennende å se bare sånn hvor stor forskjell kan det være om det er puttet i et nett eller det ligger utenfor et nett, så kan prisen være 4-5-dobbel.
Ja, det er jo, det har jeg klarer ikke å forstå hvordan jeg ser, og det tror jeg litt jeg kan jo si det jeg som en mann, at det er en litt sånn mannegreie, for jeg har snakket med samboeren min som heter Kristina, som jobbet i butikk tidligere. Hun sa at det var kanskje nesten så godt som alle sammen som handlet disse her løkene i nett, det var menn.
Ja.
Så jeg tror vi har ganske mye å lære der på handlingen, på at vi faktisk ser på kiloprisen, og hva er det faktisk den koster. Og løsvekt er stort sett alltid det billigste.
Det kan man se til og med på sjokolade, om man velger sjokoladen i løsvekt i kontra sånne storplater. Men hva slags andre pristing på butikken er det som har overrasket deg, eller som folk flest ikke vet at det lønner seg å velge det ene kontra det andre?
Ja, det kan være mye, men jeg er litt sånn på at du må prøve å feile litt.
Ja.
For du har for eksempel en del sånn pasta-varianter, hvor det er veldig stor forskjell i pris. Det kan være at den ene pasta, altså type sånn fersk pasta, da, er veldig mye dyrere enn den tørkede, men er det så mye bedre? Det spørsmålet var du syns selv. Da. Jeg syns for eksempel at fersk spaghetti ikke noe spesielt mye bedre enn den tørkede varianten. Og der det ganske stor prisforskjell.
Mm.
Så jeg tenker jo at det som viktig at man prøver seg fram, den billige varianten faktisk like god eller ikke? Og da tenker jeg at det bare å gå for den billige varianten hvis smaken like bra.
Helt enig. Men merker du nå at mange priser har økt på matvarer?
Ja, og det er ganske ekstremt, og det er spesielt på sånn kjøtt og meieri. Kaffe også, så drikker man mye kaffe, så kan det virkelig slå inn på matbudsjettet. Så der vil jeg anbefale folk at man tenker litt på, ok, kjøp heller mindre kjøtt til en god kvalitet, og så prøv å spe på med mer belgfrukter for eksempel, for det fortsatt veldig billig.
Og det jo et tips man liksom har hørt så ofte, men hvordan gjør man det i praksis, hvis man ikke vant med å bruke bønner og linser i matlagingen?
Jeg tenker at det som fint å starte med jo kikerter. For det veldig enkelt å gjøre noe med, da. For det kan man bare sette på et sånn stekebrett i ovnen, og så har man litt olivenolje og de krydderne man ønsker på det, og så steker man det kanskje 20 minutter opp mot 30 minutter til, på 200 grader, til disse kikertene blir sprø. Det skikkelig sånn der snacks-feeling, og veldig godt på nesten alle typer retter, og bare tilsette, og det på en måte blir proteinkilden i stedet for kjøtt eller andre ting.
Jeg prøvde også nå å ha kikerter i en pannekakerøre. Da ble det litt mer lapper enn pannekaker, men det var jo veldig godt, og da fikk jeg kamuflert det litt da, fra visse familiemedlemmer som hevder at de ikke liker kikerter, så var de pannekakene veldig populære.
Ja, det var veldig smart, og det gjør jeg også en del, men en del kamuflering jo ganske lurt. Og det som havregryn for eksempel jo veldig billig, og du kan jo kjøpe sånn havremel, men det ganske dyrt. Men hvis du tar vanlig sånn havregryn og bare setter inn foodprosessor og finmaler det, så har du jo havremel, og det tar kanskje 30 sekunder.
Ikke sant? Godt tips. Men en ting til med bønner, jeg så i tacoen, der har du et triks.
Ja, og taco spiser jo de fleste nordmenn hver fredag. Og jeg merker jo på det jeg legger ut av innhold som handler om taco, det skaper engasjement. Der hadde jeg et tips som går på at kjøttet jo noe av det som har gått mest opp i pris.
Mm.
Og hvis man da velger heller å ta bort halvparten av kjøttet, så hvis du for eksempel for en familie har 400 gram, så deler du den i to, fryser du ned den ene halvparten.
Til neste fredag.
Ja, og så tar du da en pakke med sorte bønner. De koster rundt en tier. Så hvis du gjør det trikset hver fredag og synes det, og familien liker dette, så sparer du over 2000 kroner i året.
Men da tar du det i samme gryta, så det blir en kjøttdeigmiks?
Ja, så da starter jeg jo gjerne med å steke kjøttdeigen som normalt først. Og så når den ferdigstekt, så tilsetter jeg krydderne og bønnene da.
Mm. Vi gjør det samme, bare jeg spiser jo ikke kjøtt, så jeg har bønnene i min egen kjele, og så, ja. Men det er ikke så mange som rører den, så kanskje jeg må begynne å blande inn litt for de andre. Det er jo både sunt og billig, som du sier.
Det kan være vanskelig, jeg har litt problemer med barna innimellom på den, men det går overraskende bra, så hvis vi bare lurer litt og litt inn, starter med sånn bare at de får et par oppi der nesten at du uten merker det, og så kan man bygge det på da.
Ja, smart, litt sånn tilvenningsperiode. Hva med meieri? Har du kuttet noe ned på? For jeg ser nå at smør som pleide å koste liksom noen og 20 koster nå 47. Da begynner det å ha noe å si hvor tjukt du smører på skiva da.
Ja, det er helt ekstremt. Så det jeg prøver på jo å prøve å spise litt mer sånn plantebasert på sånne type ting.
Ja.
Men jeg ser også at type vanlige oljer også har gått opp veldig i pris, så det er en litt utfordring der.
Ja, når alt har blitt dyrere nesten. Mm.
Men du har jo olivenolje, der trenger du ikke bruke, selv om du ser på prisen at det er ganske dyrt, så trenger du ikke bruke like mye som hvis du skal bruke meieriprodukter.
Nei, det er sant.
Så olivenolje gir veldig mye smak, og hvis du bruker det bruker jeg stort sett alltid hvis jeg steker ting. Da bruker jeg den, da bruker jeg gjerne den billige varianten på et av billigmerkene som kommer på sånn gjennomsiktig flaske, men de funker veldig bra til å steke grønnsaker og sånne type ting hvis du ikke skal ha veldig høy varme.
Ja, så bruker du heller en dyrere enn hvis du skal ha det i salatdressing og...
Ja, da sparer jeg ikke på det, men jeg kan gjerne se om jeg finner noen olivenolje på tilbud. Så de holder jo langt over den best før datoen. Så jeg handler stort sett kun fine olivenoljer når jeg ser at de er nedpriset.
Og så jeg du skrev en gang noe om hvilket land de oljene kommer fra. At vi gjerne tenker at italienske oljer litt sånn fint.
Det stemmer veldig godt når du ser på prisen i hvert fall, for de er veldig ofte ganske mye dyrere enn vanlige olivenoljer, og da type fra Hellas. For det er et eller annet, jeg har ikke forstått hvorfor, at olivenoljer fra Hellas er mye billigere enn italienske.
Ja, men gresk olivenolje, det virker jo fint, spør meg.
Ja, det er helt snadder, og jeg pleier å stort sett å kjøpe de, siden de koster nesten halve prisen av de italienske.
Det er så stor forskjell. Olje kjøper man jo ikke så ofte, så der er jeg ikke så smart. Men det er budsjettet ditt. Er det sånn at du setter et budsjett, og så planlegger du ut fra det, eller har du det mer som en retningslinje?
Jeg er jo litt mer interessert i mat enn det man kan si normalt. Så jeg bruker jo mye tid på mat og planlegging og sånne type ting. Men det som jeg har funnet ut er den liksom store greia for å spare penger, er dette med at man må planlegge innkjøpene.
Det er jo planlegging.
Ja. Så dessverre så er det sånn at hvis man bare klarer å på en måte sette seg ned, og det er egentlig samme hvilken dag det er i løpet av uka, så lenge du finner en fast dag hvor du sitter ned, og så planlegger du innkjøpene for uka. Så det som vi prøver å lage som regel er at vi skal maks gå i butikken 2 ganger i uka.
Der er det mange som har mye å gå på.
Og det jeg tenker også er at det er veldig mange når de går i butikken som er lett kan impulsshoppe litt da.
Butikken er jo lagt opp til at vi skal få lyst på ting.
Så da tenker jeg at det er litt lurt for de som vet at impulsshop er veldig lett for deg å gjøre, så kan man faktisk bruke disse ODA og disse tjenestene hvor man kan bestille hjemlevering. Selv om det koster litt på hjemlevering, så kan det være lurt for å, at det kanskje er lettere å ikke gå på disse impulskjøpene hele tiden. Da.
Og der ser man jo summen hele tiden. Men du gjør ikke det?
Jeg gjør ikke det, og det er fordi jeg liker å vite nøyaktig hva jeg kjøper og se på grønnsakene, og ikke minst se hver eneste gang jeg er i butikken på datavarehyllen.
Ja. Men når du da har planlagt for uka, og så kommer du i butikken og datodisken og ser at her var det mye godt, gjør du om på hele ukesplanen din da, eller hvordan?
Jeg har alltid lagt til rette for at det skal være en restemiddag der.
Ja.
Og det skal være litt sånn overraskelsesrett, så er det noe i datavarehylla der som passer, så kan jeg gjerne kjøpe det. Det som også er fint er at det aller meste går an å fryses fra datavarehylla. Så da kjøper jeg det fortsatt, selv om det kanskje går litt over det som jeg hadde tenkt budsjett for den uka.
Ja.
Men hvis jeg fortsatt fryser det, så kan jeg bruke den på neste uke. Og da har jeg på en måte spart den det tilbake der da.
Skjønner. Så du planlegger alltid hva du skal spise hjemme, og du vet hva du har i fryseren og kjøkkenskap, og det er sånn du gjør det?
Ja, jeg har alltid sett med basisvarer.
Ja.
Så det tenker jeg er veldig viktig, at du må finne ut okay, hva slags krydder er det jeg bruker, hva slags oljer er det jeg bruker, og så jobber jeg utifra det. Så du kan si at prøv å finne de smakene og de basisvarene som du liker å bruke, og så er det ikke så farlig hvis du for eksempel skal lage en, la oss si en asiatisk rett da. Så har du sojasaus og du har sesamolje, men du mangler riseddik for eksempel. Da takker jeg og går i butikken og kjøper en riseddik, men da bruker jeg heller hvis jeg har en sitronliggende eller en lime eller et eller annet, og prøver å få syren inn i maten på den måten, da, og prøver å eksperimentere litt med forskjellige løsninger som man ikke alltid må følge oppskrifter eller sånne type ting slavisk da.
Men når du driver og eksperimenterer, er det noen ganger du lager noe som blir helt, altså som du ikke blir fornøyd med?
Ja, det skjer ganske ofte, og det tenker jeg viktig for alle å høre at det er ganske ofte at jeg lager mat som er helt bare helt grei, litt sånn kjedelig hverdagsmat, men jeg tenker jo at det er helt greit da, at vi trenger ikke å spise helt nydelig mat hver eneste dag. Det er helt greit at faktisk en middag kan være en brødskive, for den saks skyld. For jeg tenker at det er litt gøy å heller på en måte ha full kontroll på matbudsjettet sitt, og da heller bare innstå, ok, i dag så blir det en restemiddag, hva er det jeg har? Jeg har egentlig ingenting, men jeg har noen brødskiver i fryseren, så da får jeg spise det. Og det er helt greit. Det har vi gjort nå i snart 2 år, og det funker veldig bra, synes jeg.
Det kan jo passe veldig inn i familielogistikken også, for at det er en rask, enkel middag noen ganger, havregrøt middag, noe jeg har jo lagt ut det på Instagram, og noen følgere har vært sånn, men det er ikke middag. Så tenker jeg, jo, det er middag. Det kan være middag.
Der er jeg helt enig med deg. Og jeg tenker at det er så viktig at vi på en måte får bort litt mer stigma der, at du må ha en sånn der fullverdig rett til middag hver dag. Det er vanskelig å få til hverdagen, og noen ganger så må det være rast og enkelt, og da er ja, typisk, jeg tror det var for 2 dager siden, så hadde vi brødskive med speilegg på. Det var middagen.
Men hvilke matvarer ser du etter på butikken? Er det sånn at du vet dette er billige favoritter, de handler jeg alltid inn?
Det kan være veldig forskjellig, for spesielt nå som prisene endrer seg så mye, så er det litt sånn, man må være litt bevisst da. Og da er det jo å se på kiloprisen først på frukt og grønt, og så kan man se på, ok, er det faktisk samme produkt? Og det er jo veldig ofte på type gulrøtter, poteter i løsvekt, sånn type ting, er billige råvarer som jeg synes er helt kanon og alltid handler inn. Så jeg tror jeg aldri har et kjøleskap som er tomt for gulrøtter.
Nei.
I tillegg så driver jeg jo og shopper litt mellom butikker, da, så jeg er ikke veldig... Jeg går jo og sjekker ut tilbudsavisene før hver uke, og så ser jeg, er det noen varer her som er veldig billige. Nå husker jeg ikke hvilken butikk det var, men mel har jo gått opp ganske mye pris det også. Men så jeg plutselig at det var et sted hvor det hadde 10 kroners marked på alle mulige melpakninger, og da hamstret jeg godt inn, så jeg kunne bruke det nå gjennom året.
Og hvilke varer er det vi bør unngå da, hvis vi skal lage billig mat? Er det noen ting du aldri kjøper fordi du synes det er for dyrt for... Nå snakket vi om den italienske olivenoljen, men er det noen andre ting som du bare unngår?
Ja, altså, det er kanskje ikke så populært hos barna da, men jeg har prøvd å slutte å kjøpe sånne type ting som mye bær og sånne butikken, for det er veldig dyrt. Så jeg tenker at nå er jo meloner billig, og nektariner er billig, og epler er stort sett alltid en grei pris. Så være litt sånn strengt på det, at du trenger ikke alltid kjøpe det som ser mest fristende ut i fruktdisken. Ellers så er det jo litt den kvaliteten på kjøtt og sånne type ting. Da. Jeg prøver å spise mindre kjøtt, og spise vegetar i hvert fall 2 ganger i uka.
Ja.
Og det har jo gjort veldig god utslag på matbudsjettet. Så da er jeg veldig opps på at jeg spiser egentlig veldig lite biff nå om dagen, og gått veldig ned på kjøttdeigen.
Hvis det ikke ligger til nedsatt pris da?
Da snakker vi annerledes, og da går den i fryseren, og kan brukes ved en senere anledning, eller denne uka.
Men hvis vi går på sånne konkrete retter, hva er liksom den aller billigste middagen, eller har du tips til noen som lurer på hva de skal lage til middag i dag, og som vil ha en skikkelig billig rett?
Ja, nå kan jeg si at det er sånn typisk sånn studentrett, det er jo nudler for eksempel, og det er ikke veldig næringsrikt og sånne type ting, det koster vel rundt en 10 for en sånn pakke med nudler. Så for at du skal få det ned en sånn type pris da, så må man planlegge flere middager fremover.
Ja.
Og hvis man har familie på 4, så blir det ganske greit, men hvis man er alene, så er det jo greit at man planlegger for flere dager og kan fryse ned rettene, og da tenker jeg at den gode gamle klassikeren lapskaus
er
et godt alternativ.
Ja, hva har man oppi det? Gulrot og potet og...
Gulrot, potet, løk, de spesielt, og så er det, hvis man vil ha noe kjøtt oppi for eksempel, ja, så kjøtt. Er det helt basert på hva tilgjengelig i datavaredisken.
Ikke sant.
Og da får man...
Alt går i lappskausen, er det et sitat?
Det et sitat, ja. Altså det er en perfekt måte å bruke opp alle restene. Altså det er jo, og blir sunt og mettende. Så lappskaus er helt genial, sånn mat på budsjett mat, og da får man det veldig lett ned til 10 kroner per porsjon.
Ja. Hva med ris? Bruker du mye ris i matlagingen?
Det er, jentene mine er jo veldig glad i det, så det går mye i ris, og da er det jo et veldig fin måte til å få oppmettelsesfølelsen på rettene på. Så spesielt mye sånne asiatiske retter som bruker vi mye ris. Bruker ikke så mye pasta faktisk, men ris går det mye av hjemme hos oss.
Og så denne restematen da. Jeg tror det er mange som er sånn, vi er flinke å ta vare på rester, putter dem i fine bokser og sånn, men så blir det jo ikke spist. Hva gjør du for å faktisk gjøre den neste operasjonen som er å ta det fra boksen og faktisk spise det før det blir dårlig om å kastes?
Nå er jeg heldigvis en samboer som også er veldig opptatt av dette her, da. Så hun tar som regel med restematen til lunsj, for eksempel.
Ja, smart.
Og jeg vet jo at det er litt forskjellig hvordan folk har ordninger på jobb og sånne type ting rundt dette med lunsj, men veldig mange betaler 40 kroner eller mer hver dag for dette her. Men hvis du har lagd litt ekstra hardt rester, så er det veldig lurt å putte det i en matboks og ta det med til rester neste dag. Nei, til lunsj neste dag.
Ja, allerede neste dag, ja. Smart. Men hvis vi skal ha mer konkrete grep vi kan ta, hvordan skal vi bruke mindre penger på mat?
Da tenker jeg litt på den der «finn din luksusfelle».
Ok, fortell mer.
Jeg liker veldig godt hvordan det høres ut, og den pleier jeg som regel å nevne til folk, og det går rett og slett på hvis du går gjennom det du kjøper i butikken, hva er det du bruker masse penger på, som du egentlig ikke trenger?
Nei, nå blir jeg sittende og tenker her, ja.
Og da kan jeg ta meg selv som et eksempel, før jeg ble så økonomisk bevisst som jeg er nå, så tok jeg jo T-banen hjem fra jobb hver eneste dag. Men så da, ved den T-banestasjonen, så var det Narvesen. Og der var det for eksempel alltid sånn, bakevarer, 10 kroner eller 20 kroner.
Ja.
Og jeg tror jeg hver eneste dag kjøpte en bakevare i nesten et år. Og når man summerer opp det, så ser ikke det så pent ut.
Nei, det 10 kroner høres lite ut, men pluss, 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 ja.
Så det et eksempel på en sånn luksusfelle, er det faktisk noe du trenger? Så den merket jeg veldig for en god stund siden. Sånn litt i nyere tid, så er vi veldig bevisst på kostholdet vårt, og så hva er det vi faktisk bruker mye penger på, og det var da godteri og brus.
Ja, for godteri er dyrt.
Og det er ikke så veldig populært tips, men det er... men der er det mye penger å spare, altså. For ja, godteri er skikkelig dyrt. Det vi må tenke på da, er, ok, hva skal man bruke brus som tørstedrikk?
Nei.
Nei.
Jeg tror alle sier nei. Ja.
Så vi prøver da at vi drikker kun brus i helgene, og så er vann tørstedrikk til hverdags. Og barna er superfornøyde med det, så det er ikke noe problem med det helt tatt. Så det var verre for oss voksne å egentlig gå på den, den der. Og når det gjelder godteri, så er det jo lett at det sklir ut litt, da. Man skal kose seg litt, spesielt korona som var nå, at man unner seg den der lille sjokoladen hver kveld og sånne type ting. Så det går også rett og slett på å prøve å endre det til at man spiser godteri kun i helgene.
Ja. For når man er på butikken, så er man liksom, man kommer inn og tenker, nå skal jeg være sparsom og flink, så tar man gode valg hele veien, følger med på priser, der kan jeg spare 2 kroner på velg noe annet, der var det noe på 40%. Men så kommer man til kassa, og så en godteripose der til 46 kroner. Den blir, akkurat som vi er litt ferdige med å ta gode valg.
Men... Ja, det kjenner jeg veldig godt igjen selv, jeg tror jeg har gjort det. Uff, alt for mange ganger. Og du har jo også den der lokkehylla som er i butikken med alle disse pastillene og tyggispakkene. Jeg har vært der selv også, men det er også, synes jeg, litt morsomt å observere i butikken hvor mange som faktisk bare plukker med seg en ting der.
Ja.
Og det jo fort 20 kroner da, for den tingen å plukke med seg der, og gjør man det hver gang i butikken, så snakker vi ganske store beløp. Altså. Så hvis man litt bevisst på de valgene der, så det mye penger å spare.
Men du, i tillegg til å lage mye god mat og dele det på internett, så jobber du i bank. Så jeg lurer på, har du noen sånne tips eller ting du har lært på jobben som vi pengesnakkere bør vite?
Ja, det, altså, nå jobber jeg jo litt faktisk med bil også.
Ja.
Så hvis sjefen min hører på dette her, så kanskje ikke det så populært. Men vi er jo litt som klassisk A4-familie. Vi har to barn, to biler, bor i et rekkehus. Og så har jeg tenkt litt på, ok, de to bilene jo veldig dyre.
Ja, høres det som en for mye?
Det var egentlig fra sånn foredrag som jeg var på med dette nye managementet som jeg på Team Tomorrow, hvor fremtiden vår henne kom og hadde et foredrag, hvor de nevnte dette her med hvor ofte bilene står stille. Og det var i mai i år. Jeg tenkte, ok, det var over 90% av tiden så står faktisk bare bilen her. Og så gikk jeg tilbake.
97%.
97% er helt ekstremt. Og så gikk jeg og tenkte på vår situasjon da. Ja, vi har to biler. Hvor ofte det begge to i bruk? Og det under 97%, for å si det sånn. Og så gikk vi gjennom bankutskriftene, og så hvor mye det faktisk vi har brukt på bil de siste årene.
Og det burde flere gjøre.
Og det helt ekstremt. Så det vi faktisk gjorde da, var å solgte begge bilene.
Begge?
Så, ja, for vi hadde en liten elbil som hadde litt for lav rekkevidde, så kjøpte jeg med litt lengre rekkevidde. For
ja, sånn
det,
så dere har en hytte, bil nå.
Vi har en sommerhytte på Tjøme, ja. Så vi skal akkurat klare å komme seg dit. Så da har vi kjøpt en sånn liten e-up som akkurat skal klare å komme seg til Tjøme, og fullade der og så tilbake, og solgt den stasjonsvognen.
Men hvordan har du merket det i hverdagen? Har det kommet noen ganger hvor, vi skulle ha to biler?
Ekstremt sjeldent. Så det nesten sånn irriterende å tenke på at vi ikke har gjort dette her før.
Ja.
Nå skal jeg ikke være alt for stor i kjeften, for å si det sånn, fordi nå har vi jo bare gjort det mens det ganske fint vær, og ganske lett å komme seg rundt med sykkel og sånne type ting. Så jeg vet ikke om jeg svarer det samme sånn når...
Spør deg igjen i mars.
Når vinteren kommer og sånne type ting, og de mørke høstmånedene, så vi får se hvor fornøyd jeg med det da, men så langt jeg strålende fornøyd. Jeg vil jo si at dette jo, passer ikke alle, men jeg bor ganske sentralt og har lett tilgang på kollektivtransport, så jeg tenker at dette har vært et veldig godt valg for min familie da, og jeg tror flere har gått av å se på muligheten.
Og ved å kutte ut den kostnaden, så har du jo faktisk et taxibudsjett eller leiebilbudsjett som fortsatt blir under prisen for hva det koster å ha en bil stående til pynt.
Absolutt, og det glemte jeg egentlig å si da, men det vi drar jo kanskje på fjellet på vinterstid kanskje 2-3 ganger i løpet av et år, og da det mye billigere å leie på nabobil eller noe i den stilen, enn å faktisk eie en bil selv som nesten ikke bruker.
Ja, for de tre turene.
Ja.
Men andre sparetips eller pengetips, det på maten du har funnet ut at det mest å spare, i tillegg til det med bil, eller det noen andre? Jeg tyner deg for det du har, ja, mens jeg har det her som helst.
Jeg har jo, du har jo strømprisene, de jo helt ekstreme. Og det har vi merket skikkelig hjemme hos oss.
Ja.
Men det veldig mange som har muligheten til å fyre peis. Og vi ikke så gærent i pris akkurat nå. Så hvis dere hører på nå og tar og finner det nærmeste sted hvor dere kan få tak i ved og kjøper det nå, og ikke venter til det blir kaldt,
ja, ikke sant.
Så det masse penger å spare. For når de strømprisene kommer til å fyke oppover, og folk har veldig lyst på ved, så kommer de prisene til å stige drastisk mot slutten av året, og da det mye penger på å spare hvis man litt førevar og handler en ved nå.
Det var smart, for det har økt mye allerede, har jeg sett, men det jo klart det kommer til å øke enda mer når kanskje folk har fått den første høye strømregningen nå til vinteren. Men før du går, Kristoffer, hva skal du ha til middag i dag?
Jeg skal lage en shawarma-rett, på vegetar. Så det blir altså da en, nå har jeg funnet noe, det beste er jo selvfølgelig å sanke soppen selv, men det har jeg faktisk ikke gjort noe. Men jeg fant noe billig portobello-sopp som var satt ned på halv pris, som jeg skal bruke i stedet for kylling. Og så krydder jeg det med litt krydderier, og så salat, løk og agurk. Og så bretter jeg det sammen i en sånn tortilla-lefse. Og det blir rett og slett litt sånn der en sunn kebab, for å si det rett ut.
Høres deilig ut. Lykke til med den middagen, og lykke til med den nye boka di, som er helt fersk nå.
Tusen takk. Det blir veldig spennende, og den heter jo Sparekokeboka, og undertitelen er jo Spis som en konge på budsjett.
Spis som en konge på budsjett, ja. Jeg legger også link til Kristoffers sosiale medier i episodebeskrivelsen, sånn at du kan følge med og bli inspirert til å spise som en konge på budsjett. Takk for besøket.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Yeah.